Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų Marijos radijo studijoje brolis Joanitas, kudikėlio Jėzaus Pranciškus. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, broliai seserys, bičiuliai. Šio ryto katehezės tema yra Jėzaus žodis iš Evangelijos pagal Šventąjį Luką 18 skyriuje 8 eilutės. Ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Kad galėtume įsigilinti į šią temą, mums reikėtų galbūt pirmiausiai panagrinėti, įdėmiau pažvelgti, panalizuoti, pasigilinti į kiekvieną šito Jėzaus žodžio dėmenį. Pirmiausiai, kas yra tas žmogaus sūnus? Labai lengvai mes galėtume pagalvoti, na, žmogaus sūnus yra žmogus. Labiau atrodytų akcentuojama Jėzaus žmogystė, o ne jo dievystė, kaip sakytume, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Dievo sūnus skamba kažkaip iškilmingiau ir tikriau, nes jis tikrai yra ir Dievas, ne tik žmogus. Tačiau paradoksaliai yra atvirkščiai, nes titula žmogaus sūnus šventajame rašte, senajame testamente, pirmiausia būtent ir reiškia pačią didžiausią mesijo kilnumo žymę. Dievo sūnus yra kiekvienas, kaip Jėzus pats cituoja fariziems psalme, kad visi yra Dievo sūnus. Ir jūs mane norit nužudyti, todėl kad vadinu save Dievo sūnumi. Mes visi esame Dievo sūnus, tai yra gana natūralu izraeliečiams, žydams, laikyti save Dievo vaikais. Tačiau žmogaus sūnus Danielio knygoje labai aiškiai yra būtent tik Mesijas, kuris gauna karalystę iš sėdinčiojo soste. Tas pats titulas paskui taip pat naudojamas ir apreiškimo šventajam Jonui knygoje. Vadinasi, kai Jėzus įvardyja save žmogaus sūnumis, iš tikrųjų pirmiausia turi omenyje save kaip karalių, pateptąjį. Nes Mesijas, Mašija, hebrajiškai yra pateptasis, žadėtasis dar pirmiesiems tėvams, rojuje, Adomui ir Jėvai, išgelbėtojas. Tas, kuris ateina išgelbėti. Kai Jėzus kalba, sakydamas, ar atėja žmogaus sūnus bera žemėje tikėjimą, jis akivaizdžiai kalba ne apie savo pirmąjį atėjimą, nes jis jau yra atėjęs. Jis jau kalba, žmonėms jau duoda šitą palyginimą, nes šita eilutė yra palyginimo apie įkyrę našlę pabaigoje. Aš priminsiu, nes Jėzus pasakė palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo, apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau, nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir viešpats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėja žmogaus sūnus, beras žemėje tikėjimą? Taigi, šitą eilutę užbaigia įkyrios prašytojos palyginimą, ta užbaiga atrodo labai beveik nesiderinanti. Tačiau iš tikrųjų žinoma, kad viskas labai dera. Nes Jėzaus palyginimas apie našlę iš tikrųjų yra apie bažnyčią. Kiekviena moteris šventame rašte ir ypač Jėzaus palyginimuose būtinai reiškia tą moterišką įpradą Dievo kūrinijos, kuri yra pasyvi laukianti, ieškanti ir priimanti. Ir kuri yra įkūnyta. Išreikšta pirmiausia ir mergelėje Marijoje, kuri yra tarsi koncentratas pačios bažnyčios slėpinio. Ir bažnyčia yra tokia našlė, iš tikrųjų yra našlė, kuri ilgisi ir laukia, iš tikrųjų laukia savo vyro, kuri yra praradusi. Būtent tokia turi būti bažnyčia ir tokia yra teisybė, kurios toji našlė reikalauja, prašydama apginti ją nuo skriaudiko. Skriaudikas labai aišku kas. Nuo pat pirmųjų mūsų tėvų dienų Adomo ir Ievos, kuris nuskriaudė apgavystę ir tebeskriaudžia iki šiol. Ir tik tai teisėjas gali apginti, tas, kuris teisingai teisė ir kovoja, apginti nuo tos skriaudiko. Ir tas apginimas pirmiausia įvyksta per artumo dovaną, kai Dievas dovanoja savo artumą šitai našlei bažnyčiai, kai jis dovanoja savo artumą mums. Taigi šitas Jėzaus palyginimas apie prašymą, apie maldavimą apginti nuo skriaudiko ir išklausyti, apginti teisės našlės teisės, kuri pati didžiausia teisė našlės yra būtent būti sutuoktine, būti mylima ir netgi pasakyčiau būti vaisinga vėl. Visa tai gali vykti tik tai jau nebežmogiškam lygmenį, nes iš tikrųjų našlė, kuri praranda vyrą, žiūrint vien tik iš žmogiškos perspektyvos, jį praranda visiškai ir amžinai. Tačiau žiūrint iš dieviškos perspektyvos, čia būtent ir turime šitą nepaprastą viltį, kuri beje yra ne tik krikščioniška. Daugelyje kitų religijų yra tas laukimas laikų pabaigos, kada dalykai bus atbaigti, kada jie bus ištobulinti, išgryninti, nutyrinti. Aišku, savaime, kaip antrojo Vatikano susirinkimo nutarimuose, susirinkimo tėvų dokumentuose pasakyta, visose religijose esti žodžio sėklų. Ir visose galime išvelgti tą giliausią žmonijos, žmogaus širdies troškulį, Dievo artumo, Dievo teisybės, Dievo sugrįžimo ir išpildymo, nes, kaip šventasis Tomas Akvinietis moko, mes turime natūralų prigimtinį Dievo troškimą, Dievo troškulį. Ir Jėzaus pažadas ateiti būtent ir atliepia į šitą gelminį, net jau prigimtinį žmogaus širdies troškimą, nekalbant jau apie tikėjimo lygmenį. Taigi žmogaus sūnus, kaip sakiau, pirmiausiai yra karalius. Karalius, kuris ateina paveldėti savo karalystės. Tačiau tas jo ateimas, jis turi būti pasitiktas tikėjimu. Tikėjimas, vėlgi savo ruoštų, jeigu žiūrėsim dabar jau šitą kitą dėmenį, jis nėra pirmiausia mūsų pastangų vaisius, tai yra Dievo dovana. Tai yra Dievo dovana, Dievo malonė. Šventasis Paulius sako, kad mes negalime didžiuotis dėl savo tikėjimo arba tikėjimo darbų, tikėjimo vaisių. Tai yra iš Dievo malonės. Ir tai yra dovanota mums veltui, nepelnytai. Šitas tikėjimas, vėlgi, jis, jeigu gilinsime toliau, tikras tikėjimas yra gyvas. Nes demonai taip pat tiki ir dreba, kaip sakė apaštalas Jokūbas savo laiške. Šitas demonų tikėjimas yra negyvas. Tai yra tik tai va toks sausas intelektualus suvokimas, kad Dievas yra. Ir kad Dievas yra galingas, kad Dievas yra teisingas. Kad jis bloguosius baudžia, geriesiems atlygina. Bet tokio tikėjimo neužtenka. Tikėjimas turi būti gyvas ir gyvas meilė, kaip moko šventasis Paulius. Tikėjimas veikiantis meilę, tada jis yra gyvas. Ir kaip tikėjimas veikia meilę? Per labai konkrečius meilės darbus, apie kuriuos mums nuolat per šiuos gailestingumo metus primena šventasis tėvas Pranciškus. 7 geri darbai kūnui ir 7 geri darbai sielai. Būtent per šitą įkūnyjimą ir turi reikštis mūsų tikėjimas. Praėjusį sekmadienį turėjome labai gražią evangeliją apie tėvo norą atiduoti karalystę mažai kaimenei. Jėzus tada kalbėjo savo mokiniams, išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai, įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės, kur jūsų lobis ten ir jūsų širdis. Šitie Jėzaus žodžiai būtent ir kalba apie tokį gyvą tikėjimą, nes mes galėtume tada paklausti savęs, kur gauti tokią piniginę, kuri nesusidėvi. Juk žmonės krauna pinigus į bankus, į savo sąskaitas ir stato visokias sargybas, apsaugos sistemas ir samdo apsaugą, kad niekas neišvoktų iš ten. Kur yra tokia piniginė, kuri nesusidėvi? Į kurią kraunant savo turtus, jie nepranyksta. Tai yra mūsų širdis iš tikrųjų. Mūsų širdis yra ta piniginė, kuri nesusidėvi, jeigu ten dedame tuos geruosius meilės darbus, kurių esmė yra atiduoti save. Mūsų kantrybė, mūsų laikas, ne tik mūsų pinigai, mūsų gailestingumas. Visa tai, kraunasi į mūsų širdies piniginę ir ta piniginė storėja. Ir kai ji storėja, paradoksaliai, ji lengvėja. Ir tada, kai mūsų širdis tampa lengvesnė, tada yra lengviau pakilti virš šio žemės rūpesčių ir tiesioginių darbų, kuriuos turime atlikti. Ir tada mūsų akis atsiveria, mūsų širdies akis atsiveria ir mes imame regėti tai, kas yra svarbiausia. Tai, kas mūsų gyvenime yra svarbiausia, būtent tuos giliuosius mūsų širdies troškimus, apie kuriuos aš kalbėjau ir kurie dažniausiai būna užgožiami mūsų rūpesčių. Kaip iš to kito Jėzaus palyginimo apie sėjėją, kai iš tos gerosios žemės, nors jinai būtų ir labai derlinga, niekas nevyksta, nes jinai yra apžėlusi usnimis mūsų rūpesčiais ir reikalais. Arba akmenuota, arba ten kietas takas pramintas, į kurį niekas nebegali suleisti šaknų, ir kur atskridę paukščiai, kurie reiškia piktai dvasiai, išplėšia šitą Dievo sėklą. Tai va būtent tada, kai mūsų širdies piniginė yra pilna, tokio turto yra, ji palengvėja, pakyla virš žemės ir ima regėti Dievo šviesoje. Ima ilgėtis, kad tai, ko jos širdis trokšta, galėtų pilnutinai išsipildyti mūsų gyvenime. Ir tas troškimas yra būtent Jėzaus sugrįžimo troškimas. Kaip Jėzus ir pats ragina budėti toliau toje evangelijoje, tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančių iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, laimingi jie. Ir toliau Jėzus sako, įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsit. Labai įdomu, kad tas šeimininkas, kuris grįžta be jokios abejonės, yra Jėzus, pažadėjęs sugrįžti laikų pabaigoje. Ir tarnai, kurie laukia, jie turi budėti. Netgi, kaip Jėzus sako, antros ar trečios nakties sargybos metu, kitaip sakant, tarp vidurnakčio ir aušros, tada, kai miegas labiausiai ima, kai net ir geriausi sargai užsnūsta. Bet jeigu tas tarnas budi, tada įvyksta vėl labai keista metamorfozė. Šeimininkas tampa tarnu. Jis susijuos, sodins juos prie stalo. Ir eidamas aplinkui patarnaus jiems, jis tampa tarnas, savo tarnų tarnas. Koks šeimininkas gali tarnauti tarnas? Tik tai toks, kuris yra draugas, nes nėra geresnio tarno už draugą. Ir Jėzus pats sako, aš nebevadinu jūsų tarnais, aš jūs draugais vadinu, nes aš jums viską preiškiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs. Būtent tokia laikysena mums padeda suprasti, kad Jėzus tikrai yra daug daugiau negu šeimininkas, nors jis tebėra šeimininkas, mes visada būsime tarnai. Bet mes taip pat esame ir draugai, ir ta prigimtinė tarno situacija tada yra, sakytume, transcenduojama. Ji tebėra, bet ji nebėra svarbiausia. Svarbiausia yra draugystė. Draugystė, kurios siela yra meilė. Ir mes žinome, kad kai mylime, mes ilgimės mylimojo, mes norime būti su juo. Ir trokštame jo artumu. Ir būtent tai teikia gyvybę mūsų tikėjimui. Nes jeigu mes laukiame mūsų tikėjimo atbaigimo, laukiame mūsų tikėjimo objekto, kuris yra pats Jėzus, jo artumas išsipildymo, tai žinoma, kad mes tada įdėmiai stebėsime kiekvieną net mažiausią ženklą jo sugrįžimo, ženklinančio arba pranašaujančio jo sugrįžimą. Aš prisimenu, kai buvau mažas vaikas dar sovietmečiu. Mes gyvenome tokiame sovietinėme devynaukštį. Ir mūsų būtas buvo devintame aukšte. Ir po pamokų aš vienas laukdavau namuose mamos, kada jinai grįš iš darbo. Kai, žinot, tos sovietinės durys tokios kartoninės, ten keurai viską galima girdėti. Tai buvo labai lengva girdėti kiekvieną kartą, kai liftas atvažiuodavo į devintą aukštą. Ir, žinoma, pripuldavau prie durų pažiūrėti be ne tik mama. Jeigu ne mama, nuliūsti ir laukia, kada vėl kitą kartą subrūsdės tas liftas. kol pagaliau atsiverdavo duris ir pamatydavo mamą ir pirmas atidarydavo jai duris. Tai va, šitas vaiko troškimas, laukimas mamos, iš tikrųjų mums ir gali būti kaip ženklas, koks turėtų būti mūsų tikėjimas laukiantis Viešpaties. Taip, mes jo laukiame kaip šeimininko, laukia tarnai, laukiama kaip draugas draugo, bet mes galime taip pat laukti, kaip tas mažas vaikas laukia mamos. Tas poreikis tiesiog noras būti su mama, laukti jos sugrįžimo ir tas džiaugsmas būti kartu ir yra tokia gal labai menka, bet vis dėlto analogija, kad suprastume, koks turėtų būti mūsų tikėjimas. Nes jeigu mes būtent tikime gyvų tikėjimu, kad Jėzus tikrai sugrįš, nes jis yra pažadėjęs ir jis nemeluoja, tada kiekviena mūsų diena jį įgauna visiškai naują prasme. Tas laukimas, jis įkūnija ir visi tie mūsų gerieji meilės darbai, kurie daro mūsų tikėjimą gyvą ir tampa kaip ir šventasis tėvas Pranciškus, komentuodama šią evangeliją per angelo maldą, paminėjo, tada mūsų tikėjimas tampa vaisingas, nes jis, būdamas budrus, išreiškia savo budrumą būtent per tuos meilės darbus. Kitaip sakant, kuo intensyviau, kuo karščiau ilgimės ir laukiame Viešpaties sugrįžimo, tuo labiau mūsų meilės darbai bus uolesni ir karštesni ir labiau įkūnyti. Ir atvirkščiai, kuo labiau mes darysime tuos meilės darbus, tuo labiau mūsų širdies troškimas gilės ir ilgesys didės. Paskui, kaip minėjau, toliau Jėzus staiga labai netikėtai pakeičia roles ir kalba, įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Čia Jėzus vartoja tą patį titulą žmogaus sūnus, ne Dievo sūnus, tiesiog žmogaus sūnus, tas aukščiausia dievystės išraiška, jo dievystės išraiška per šitą titulą. Ir kai jis įsako, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, jau čia nebe Jėzus šeimininkas. Šį kartą jau aš esu šeimininkas. Ir Jėzus staiga tampa vagimi. Aš esu to savo širdies piniginė šeimininkas su visais lobiais, kurie ten sukrauti. O Jėzus vagis. Ir tada Jėzus sako, jei šeimininkas, aš žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Kaip galima apsisaugoti nuo to dieviškojo vagies? Vis tiek keurai pereis visas duris, atsiminkim, kaip prisikėlimo rytą mokiniai aukštutinėme kambaryje užsirakinę drebėjo. Toms durims esant užrakintams, Jėzus staiga stovi jų vidury ir sako ramybė jums. Prieš šitą vagį nėra jokių apsaugų. Taigi, kaip apsisaugoti nuo jo, jeigu nėra jokių apsaugų? Atsakymas labai paprastas. Reikia laikyti tas širdies duris atviras, kad jis ateitų ne kaip vagis, bet būtent kaip karalius. Reikia, kad mūsų širdis nuolat būtų pasirengusi, nuolat lauktų. Tada mes iš tikrųjų nebūsime nustebinti, nebūsime išgąsdinti, netikėti užklupti. Nes kaip tik mes būsime, sakyčiau, labiau nustebę ir nuliūdę dėja, kai kas kart po kiekvieno ženklo, ar ne, kaip tas lifto atvažiavimas, mes pamatysim, dar ne. Bet kai jis iš tikrųjų pasirodys, tada bus, gal bus irgi nuostaba, bet visai kita, ne netikėtumo nuostaba, bet džiaugsmo, begalinio džiaugsmo ir laimės, kad mūsų laukimas pagaliau išsipildė. Kad nepabostų klausyti mano porinimų, dabar padarysim pertraukėlę, paklausysime Šiaulių katedros Šventosios Cecilijos sakralinės muzikos ansamblio giedamos giesmės Dvasia šventoji ateik.
Dvasia šventoji ateik,
Tęsėme katekezę tema Ar atėjo žmogaus sūnus bėra žemėje tikėjimą. Marijos radijo studijoje brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus iš Jonitų bendruomenės. Taigi kalbėjome apie tai, kaip praėjusio sekmadienio evangelijoje ir šioje evangelijoje iš Luko 18 skyriaus matome Jėzų mokant apie savo sugrįžimo tiesą. Ta tiesa, kuri, na, išpažįstama kiekvieną sekmadienį iš tikrųjų per tikėjimo išpažinimą mišiose. Laukiu mirusiojo prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Kaip kunigas po Tėve mūsų maldos irgi meldžiasi visos bendruomenės vardu apie Jėzaus sugrįžimo laukimą. Mes savo lūpomis meldžiamės kiekvieną sekmadienį, išpažįstame šitą laukimą. Bet kaip iš tikrųjų yra su mūsų širdim, ar tikrai mūsų širdis laukia? Ir ji gali laukti tik tada, jeigu ji dega meilę. Mes negalime laukti to, ko mes nemylime. Panašiai kaip niekas nelaukia vagies. Niekas nelaukia, kada į duris pasibels policininkas ir pasakys, nu, jums dabar reikia baudą sumokėti, nes jūs pravažiavote per didelių greičių. Niekas nelaukia teisėjo. Niekas nelaukia, kai yra nuteistas, kada bus išvestas įvykdyti nuosprendį. Tačiau mylimojo laukia, jeigu širdis yra ištroškusi. Žinoma, kad ji tada laukia ir kiekvienas ženklas kalba apie artėjantį jo sugrįžimą. Ir todėl galbūt po šitų bendrų pasvarstymų ir pamąstymų galėtume pabandyti pažvelgti, kokie tie ženklai skelbintis mums apie artėjantį jūsų sugrįžimą. Žinoma, kad interpretuoti labai sudėtinga, nes ištisos krikščionių kartos laukia, ypač pačios pirmosios. Matome iš Pauliaus pirmųjų laiškų tesalonikiečiams, jis tiesiog laukia, kad na va jau tuoj čia ant dienų, kaip žmonės sako, įvyks. Nors ir ragina kitus Tesalonikos gyventojus, kurie jau buvo irgi taip įsijaudrinę, kad nustoju net ir dirbti, nereikėjo dirbti, nes Jėzus va čia tuoj sugrįž. Ne, sako, reikia dirbti. Galim prisiminti taip pat ir šventąjį Joną Boską, kuris savo šventajam auklėtiniui Dominikui Savijo irgi paklausė tokį klausimą. Ir čia irgi žmonės dažnai į patį klausimą susikoncentruoja ir Dominiko Savijo atsakymą. Bet tas klausimas išreiškia irgi ir paties šventojo Jono Bosko širdies troškimą ir laukimą. Jis paklausė Dominiko Savijo, ką tu darytum, jeigu jis ten žaidė per pertrauką mokyklos kieme, ką tu darytum, jeigu Jėzus dabar sugrįžtų. Ir to vaiko atsakymas buvo, aš toliau žaisčiau. Bet visi labai atkreipė į tą dėmesį, tą paprastumą to berniuko širdies, nu va, kad Jėzus artume, tai yra taip natūralu jo sugrįžimas, tarsi taip ir yra, jis iš tikrųjų ir yra čia. Tik tai tas neregimas artumas tampa regimu. Jėzus visada su mumis. Tačiau Jono Bosko klausimas, jis be jokios abejonės išreiškia tą gelminį kiekvieno šventojo širdies troškimą. Nes šventasis yra meilė žmogus. Meilė laukia, meilė ilgisi. Taigi, grįžtant prie tų ženklų klausimo, aš, kaip minėjau, visose krikščionių kartose buvo stengiamas išvelgti tų ženklų, ypač apreiškimo šventam Jonui interpretacijų. Paties Jėzaus pažadėtų ženklų apie žemės drebėjimus, karus, bet jis vis pridurdavo, tai dar ne pabaiga. Iš tiesų mes nežinom nei dienos, nei valandos, net ir žmogaus sūnus nežino dienos, nei valandos, tik tėvas. Tačiau Jėzus sako, jūs mokate išvelgti dangaus ženklus, ar ne, jeigu figmedžio šakelis suminkštėja ir ima sprogti, jūs žinote, kad pavasaris nebetoli. Kai žvelgiate į dangų ir matote besikaupiantis debesis, sakote, rytoj bus lietus arba rytoj bus giedra. Sako, jūs mokate dangaus ženklus skaityti, tai kodėl jūs nemokate laiko ženklų skaityti? Iš tiesų mes turime daug tokių laiko ženklų ir ko gero pats stipriausias, tai būtų pirmiausia ne ta sumaištis, kuri iš tikrųjų vis didesnė pasaulyje ir bažnyčioje beje taip pat, nes bažnyčia vis dėlto nors ir ne iš pasaulio, ji yra pasaulyje ir neišvengiamai, kas vyksta pasaulyje, aidu atsiliepi ir bažnyčioje. Ne politikoje, ne tose kylančiose, kaip šventasis tėvas Pranciškus sako, tame jau vykstančiame trečiajame kare, kuris yra tik fragmentinis, bet jis vyksta. Niekas nedrįsta to pripažinti išskyrus popiežių. Jis vyksta tas karas. ir vyksta, nors ir sako, kad tai nėra religinis karas, bet vyksta prisidengiant religijos vardu, aš turiu omeny islamistus, turiu omeny tuos teroristus, kurie persekioja ir pjauna kitatikius, ypač krikščionis artimuosiuose rytuose. Visa tai yra ženklai. Tačiau pats didžiausias ženklas mano tikėjimui, kuriuo noriu pasidalinti, tai yra popiežiaus Pranciškaus paskelbtieji gailestingumo metai. Nes, na, toks nematytas, negirdėtas dalykas, paprastai per jubiliejus atveriamos jubiliejinės durys tik tai 5 Romos bazilikose. Ir norint gauti tuos atlaidus, reikia atlikti piligriminę kelionę į Romą ir pereiti per tas jubiliejinės durys ten. Tačiau pirmą kartą bažnyčios istorijoje popiežius panorėjo, kad tokios durys būtų atvertos visame pasaulyje, kiekvienoje vyskupijoje, kiekvienos vyskupijos katedroje ir bent vienoje kitoje dar vyskupijos šventovėje. Kad nebūtų jokios galimybės pasiteisinti, negalėjau, neturėjau pinigų, neturėjau laiko važiuoti į kitą pasaulio kraštą, į Romą. Ne, čia pat, tos gailestingumo durys yra čia pat. Ir netgi gailestingumo perviršys tiems, kurie net ir į tą katedrą negalėtų nueiti, sakykime, kaliniams ar ligoniams, ir tiems šventasis tėvas sudarė sąlygas, kad jie galėtų patirti tą gailestingumo durų perėjimą, gailestingumo išliejimą savo širdį ten, kur jie yra, ligoniniai prikaustyti prie lovos ar kalėjimo vienutėje. Žodžiu, ženklai yra labai aiškus, kad nebus jokio pasiteisinimo, jeigu jūs negalėsite pasinaudoti šituo gailestingumu. Dabar kodėl tas gailestingumas yra toks ženklas? Šventoji Faustina, kuri dar prieš kokį 20 metų buvo nelabai kam te žinoma iš tikrųjų mūsų šaly. Dabar jie žinoma visame pasaulyje ir ta gailestingumo žinia iš tikrųjų vis plačiau ir vis garsiau sklinda. Ir vis daugiau žmonių ne tik žino apie ją ir apie gailestingumo žinę, bet taip pat ir skaito jos dienoraštį ir gilinasi į tuos Jėzaus žodžius, kurie buvo jai pasakyti, o per ją ir visiems mums. Tad norėčiau atkreipti vieną Jėzaus pasakymą Faustinai, kuri gal ne visada prisimenama. Jis yra jai sakęs prieš grįždamas kaip teisingasis teisėjas, aš ateisiu kaip gailestingumo karalius. Tai yra tarsi toks paskutinis šansas, kai ne mes, ne bažnyčia, kaip ta įkyri našlė maldauja teisėja, bet pats teisėjas maldauja mūsų priimti jo gailestingumą. Tai yra kaip tarsi paskutinis šansas. Aišku, kiek laiko tai dar truks, tai, kaip minėjau, niekas nežino. Jeigu mes pradėtume nustatinėti datas, kaip kai kurios taip vadinamos krikščioniškos sektos, tai žinome, kad jūs visada tas datos ateina ir praeina ir niekas neįvyksta. Bet tai nėra datos klausimas, tai yra pirmiausia širdies laikysenos klausimas. Mes turime būti pasirengę. Ir būtent gailestingumas, Dievo gailestingumas turi parengti mūsų širdis Jėzaus ateimui. Turi parengti jas padarydamas tas mūsų širdis gailestingas. Kad mūsų širdys būtų tokios kaip Jėzaus. Vieni kitiems, kad mes būtume vieni kitiems gailestingi. Tai yra geriausias pasirengimas jo sugrįžimui. Tai tarp kitko ir bus vėl kitas įkūnytas ženklas jo atėjimo. Čia vėl norėčiau priminti kitus šventojo tėvo Pranciškaus žodžius, dar taip neseniai Krokuvoje jaunimui, kai jis klausė tą esminį klausimą, kur tiek daug žmonių, ypač netikinčių, bet taip pat ir tikinčių klausė. Kur yra Dievas, kai yra šitiek neteisybės pasaulyje, kai nekaltieji kenčia, kai vaikai yra išnaudojami, kai žmonės serga nepagydomomis ligomis, kai siaučia tiek neteisybės, kur yra Dievas? Ir popiežiaus atsakymas iš tiesų vienintelis teisingas ir tikras. Dievas yra tame emigrante, tame išnaudojamame vaike, tame atstumtame vargšė, paliktame alkti, trokšti ir šalti. Ten yra Dievas. Ką padarėt vienam iš šitų mano brolių, tą man padarėte. Ir jeigu mūsų širdis yra tokia negailestinga, tada jis ateis kaip vagis, įsilaužti į mūsų širdis. Ir ateis kaip teisėjas. Bet jeigu mūsų širdis bus atviros ir mes tikėjimu, gyvų tikėjimu, meilę degančių tikėjimu atpažinsime, kad Jėzus jau yra čia. Jau yra čia per tą vargšą, per tą vaiką, per tą migrantą. Ir mylėsime jį. Labai konkrečiai kūdinami tą savo meilę, aprengdami, pagirdydami, pamaitindami, aplankydami ligonį ir kalinį. Nemokantį pamokydami ir klystantį sudraustami. Atlikdami tuos 7 kūno ir sielos gerus darbus, tada žinoma, kad mes galėsime išvelgti, kad Jėzus yra čia ir jis savo artumu dar pridengtų per tą vargšą ar vaiką rengia mus galutiniam savo pasirodymui. Net jeigu tai ir būtų dar ne istorijoje, bet mums išeinant iš šio pasaulio, tas susitikimas vis tiek įvyks. Tačiau mūsų tikėjimas yra ne tik subjektyvus, jis yra taip pat ir objektyvus. Jėzus pažadėjo, kad laikų pabaigoje sugrįš ir sugrįš ne tik į mūsų širdį, ne tik į mūsų gyvenimą, bet kai sugrįš taip pat ir į žmoniją, į istoriją. Tai yra mūsų tikėjimo artikulas, jeigu taip vartotume teologinį terminą, ir mes negalime išmesti jo iš savo tikėjimo, nes be jo mūsų tikėjimas bus neįgalus. Jis nebus sveikas, jis nebus gyvas. Todėl šios dienos katechezės pabaiga ir apibendrimas galbūt ir bus toks, neatmeskime taip lengvai, neatstumkime, netidėkime į šalį to tokio svarbaus mūsų tikėjimo artikulo. Nes būtent jis teikia mūsų tikėjimui gyvybę, gyvybę meilę. Nes būtent jis padaro mūsų gyvenimą, krikščionišką gyvenimą iš tiesų prasmingą. Kitaip tai yra tik tai smėlio dėžė žaidimai. Butaforija, kokių daug yra ir mūsų politikoje, ir kultūroje, ir istorijoje. Tad, brangus bičiuliai, mano broliai ir seserys Kristuje, linkiu visiems, kad mūsų širdis budėtų, būtų atviros. Ir būtų pasirengusios atpažinti Jėzų jau dabar, kaip ragina šventasis tėvas, parengti mūsų širdis tai dienai, kada jis sugrįš savo garbėje ir šlovėje. Būkite palaiminti, likime maldos bendrystėje.
Katechezės laidoje kalbėjo brolis Joanitas kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.